Полілог.
Вітаю вас в ефірі Радіо РФМ, програма «Полілог». Її проведу я, Леонід Дудко. Тема нашої розмови – гібридно-воєнна економіка. Гість студії – доктор економічних наук, професор, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий день.
Отже, пане Володимире, давайте почнемо, мабуть, з основного. Наскільки українська економіка здатна нормально функціонувати в умовах війни на сході країни?
На жаль, економіка в дуже поганому стані. Це результат діяльності висококласних лапках спеціалістів уряду Януковича. На жаль, ми отримали зруйновану фінансову систему, подавлене підприємництво, виснажені ресурси країни, банківський сектор, який не може кредитувати виробництво, і відхід від ринкової системи, коли все здійснювалось централізовано, на догоду окремим кланам, окремим фінансово-промисловим групам і на шкоду 7 мільйонам людей, які хотіли працювати. От ми отримали таку економіку, тому від нас тепер ми маємо всі люди разом змінити ситуацію принципово. Поки що це не вдається.
Пане Володимире, з березня місяця, слава Богу, вже команда так званих професіоналів від Януковича десь поділася. Тобто інші люди займаються економікою, розвитком країни. І все одно якихось таких серйозних поступок на краще ми, на жаль, не спостерігаємо. Чому так?
Ми не спостерігаємо. Дійсно, я думаю, навіть той уряд, який прийшов як технічний уряд, він думав, що достатньо оволодіти важелями управління, і все якось ми там зведемо, Захід нам допоможе, кредити надійдуть. І дійсно була гарантована максимальна фінансова допомога Україні. Вимогами є здійснення реформ, але ми навіть от недавно чули звіт керівника уряду, і так нічого суттєвого з точки зору реформ не почули.
Ну, а от та ж допомога, якась частина обіцяної допомоги ж таки надійшла?
Ну, ви знаєте, що ми отримали ж перший транс Міжнародного валютного фонду в березні місяці, потім у травні, а потім не отримували. Ні, в травні не отримали, а лише в серпні отримали, саме через те, що не здійснювалися реформи. Але економіка тепер в такому поганому стані, такий некерована ситуація з грошовою системою, в першу чергу, мається на увазі і валютний курс, і процентні ставки, і інфляція величезна в країні, і зменшення заробітних плат і так далі, що просто Міжнародний валютний фонд вирішив, що нам треба дати гроші, інакше у нас все провалиться. Ми
надали
на краю війни, чи в війні.
Уже в війні.
Да, в війні, і тепер ми не оплачували газ, я нагадаю, декілька місяців, а тепер треба за нього сплатити як борг, і Росія виставила нам там 3 мільярди.
Так це той борг, який ми начебто як раніше були винні, чи за те, що ми не отримали?
Ні, це борг за другий квартал, коли ми до травня місяця отримували газ, але не платили, тому що не узгоджена була ціна. І Росія перекрила в кінці травня вентиль, газ ми перестали отримувати, але борг накопичився. Так що відносна стабільність там була, а тепер повністю йде знову ж під відкіс. Ну, просто не хочеться зразу з першого кроку бити в лоб владу, яка поки що не знайшла шляхів зупинки падіння виробництва, падіння числа робочих місць, заробітних плат, ну і все інше, що знижує зараз рівень життя наших людей.
От загалом, а наскільки вітчизняні олігархи долучаються до допомоги як фронту, так і з реальної економіці країни?
Олігархи не можуть ніколи стати на допомогу простим людям, громаді, нації наші.
Тому що врешті для них це теж загроза, якщо тут будуть обвали.
Але у них немає можливостей, тому що вони отримують свої прибутки зі збитків всієї економіки. Забирають гроші з бюджету, забирають гроші з Національного банку, отримують по таємним схемам дешевий український газ, скидки на електроенергію. Тобто вони залежні абсолютно від співпраці з корупційною державою. Якщо ми поборемо корупцію, олігархам буде дуже важко. Я думаю, більшість підприємств олігархічних холдингів провалиться.
Ну, у них вже є якісь накопичені засоби.
У них немає накопичених засобів, тому що вони, як правило, валюту вивозять за кордон і тут не тримають грошей. А банки у них існують лише для того, щоб отримувати кредит рефінансування, тобто покриття боргів цих банків з центральної установи. І ми можемо з вами називати і суми, які вже в цьому році були виділені таким банкам олігархічних осіб і кланів. Так що і зараз вони опинились, можливо, в найгіршому економічному стані, олігархи, тому що вони без держави нічого не можуть. І якщо стріляють по їх заводах і по їх залізничних шляхах, мостах, які, чи портах, які обслуговують їх бізнес, то вони не захисні. На відміну, я хотів би протиставити.
Тому я і кажу, а тоді щодо допомоги фронту. Можливо, вони ж зацікавлені в тому, щоб допомогти дійсно, щоб це припинилося.
Знаєте, по-перше, якщо говорити крупно, олігархи не є громадянами української держави. Кожного з них є декілька паспортів, у кожного з них є декілька домівок, віл, чи будинків, чи офісів в Лондоні, в Женеві, ну, не буду все розказувати, я не все знаю, по-перше, і тому подібне. Вони практично не живуть, їх сім'ї тут. Знаєте, вони транснаціональні. І ми думаємо,
такі
що вони
космополіти
будуть...
Космополіти такі.
Да, вони колабораціоністи в багатьох випадках, тому що частина олігархів підтримала контрреволюцію на Сході, фінансувала цю контрреволюцію, хотіла захиститися.
Ну, правда, якась частина навпаки сепаратистів не підтримала, а підтримала швидше створення добровольчих батальйонів, забезпечення.
Є різні олігархи, є міжвидова, тобто серед олігархів боротьба. Вони борються, олігархи старого скликання, тобто Януковичського, і проти них воюють ті, хто були осторонь, відлучені. І тепер є боротьба за майнові комплекси, за фонди різні і це інше. Я хотів би сказати, що підприємці, дрібні, середні підприємці, юристи, я не знаю, там інформаційники, програмісти і так далі, вони допомагають армії, і вони не плачуть і не кричать «відновте наші заводи, захистіть нас». А вони дають гроші свої, і їх бізнес відновиться після закінчення війни і початку мирних нас умов. А от олігархи, я думаю, настільки глибоко зараз провалюються. Ну, звичайно, їх частина, але думаю, що, я повторююсь, якщо ми поборемо корупцію, то олігархам не буде звідки отримувати прибутки. Або по-іншому, якщо ми поборемо олігархів, тоді швидко відпадуть схеми корупційні, які працюють сьогодні.
От, пане Володимире, економіка в контексті фронту, війни на сході країни. От, чи змінилася ситуація на краще саме із забезпеченням фронту?
Ну, тут ключовий момент.
Скажімо так, кілька місяців.
Завжди було відомо, що Україна є виробником висококласної, високотехнологічної зброї, технічних засобів, радіолокаційних систем, систем забезпечення боротьби з ракетами.
Здається, п'ятий за експортним потенціалом.
Потенціал, оборонки, але згадайте, кольчуги – це системи захисту від ракет. Їх ми продавали, ми були одним із найкращих виробників. Ракети, які ми разом там з кимось поставляли і на Близький Схід, в тому числі, і там наші ракети. Тобто у нас є потенціал. Але що що зараз, яка ситуація? Воєнні заводи, заводи, які забезпечують виробництво цієї техніки і зброї, вони працюють за контрактами мирного часу. Тобто у них є контракт там якоїсь країною Перської затоки, Арабськими Еміратами, наприклад. Чи я цього ринку не дуже знаю.
Немає значення.
Да, але є, і вони так і продовжують працювати. Воєнна ситуація – це фарс-мажорна ситуація. І якщо була б воля нашого керівництва, уряду, і не тільки уряду, всього нашого парламентського керівництва, то треба розривати ці контракти. Терміново. Це фарс-мажорне обставини.
Знаєте, деякі підприємства військового комплексу, військово-оборонного, вони почали працювати у три зміни. Це, мабуть, не з розрахунком на те, щоб експортувати.
Це добре, безумовно. Люди віддаються, і треба всі потужності задіяти. Але треба не тільки працювати, а відправляти продукцію на фронт. А якщо продукція стоїть, і нам розказують, що не поставляються БТРи, бронетранспортери, бойові машини піхоти, танки і так далі, літаки не поставляються. Чому питання? А не заплатили. Так от я про це і кажу. Якщо у нас воєнна ситуація, не може не поставлятися продукція. Вона з коліс має, прямо з конвейера має йти на фронт. Тобто відміняються контракти в умовах війни, а працюють команди. Іде команда підприємству, а підприємство каже, а гроші, нам треба розрахуватися. Да? Так от гарантом виплати грошей є уряд. Він гарантує. Ну, наскільки... І це значить, що всі борги перед цим підприємством оплачуються або прямо урядом, або споживачами їх продукції, якщо це проміжна продукція. Тобто ми відміняємо режим контрактної економіки в цьому, а переходимо до режиму командної, і уряд гарантує всі витрати військово-промислового комплексу.
Ну, наскільки зараз відома там ситуація з важким озброєнням, дещо покращилася саме на фронті, там інша справа, що не отримують деякі добровольчі так звані батальйони, бо у них немає статусу підпорядкування, чи Міністерство оборони, чи Міністерство внутрішніх справ. Там якісь такі от формальності.
Ну, відомо, що війна ведеться не тільки за допомогою зброї, а й, скажімо, нормальне взуття має бути у військових. Якщо вони їдуть в своєму взутті, яке через тиждень розлітається через складні умови використання і не поступає взуття, то ви обезброїли всю військову частину. Так що питання стоїть не тільки про зброю. Питання стоїть, що всі потреби фронту, за всією номенклатурою мають розподілятися в командному режимі між виробниками, і гарантія отримання грошей перекладається тепер на уряд, на бюджет.
Ну, а наскільки зараз через війну загалом впало вітчизняне виробництво, тобто його і рівень розвитку, які галузі потерпають найбільше?
Відомо, що вже в середині року промисловість впала порівняно з попереднім роком на 7%. В першій половині року впало сільське господарство, потім воно підтягнулося, зараз має певне зростання. На жаль, зараз в другій половині року розширилися військові дії, зупинка підприємств. Якщо в першій половині року оцінювали, що половина донецьких, луганських підприємств не працює, то зараз вже говорять про 80% зупинки або зруйнування в Донбасі підприємств. Промисловість Донбасу, можемо з вами підрахувати, це 15-16% дає ВВП, тобто загального національного продукту України. І якщо 80% в кінці року не буде працювати, то значить ми втрачаємо десь 10-12% загального ВВП України через події військового характеру. Ну, оскільки і в першій половині року у нас було падіння через інші причини. У нас було падіння в першій половині
року. Там спадок дістався.
В цивільному секторі, в мирному секторі. І в тому числі через провал курсу гривні, фінансові катаклізми, про які ми вже з вами говорили на початку. Тобто ми очікуємо, можемо очікувати не 8%, як кажуть зараз урядовці, а значно більше. Я думаю, до 14% може бути падіння – це майже катастрофічна ситуація, тому що у нас такого падіння не було вже з 95-го року.
Ну, а як себе нині почуває малий та середній бізнес в Україні?
Ну,
якщо говорять про те, що його треба розвивати, йому треба допомагати, давати сприяти, ну, сприяти його розвитку. А що ми маємо?
Звичайно, дуже погано, якщо говорити прямо. Він переключився в волонтерський рух. Люди розуміють, що головне зараз перемога на фронті, а не отримання власних доходів. Хоча доходи потрібні для того, щоб підтримувати свою волонтерську діяльність. Я б хотів тут якраз порівняти, що цивільна економіка, в тому числі підприємництво чи великі підприємства, працює заради прибутку. Військова економіка не може працювати заради прибутку. Вона працює лише на виконання натуральних потреб. Стільки-то танків, стільки-то патронів,
це, якщо не йдеться про експорт,
снарядів і так далі. І підприємство відповідає тому, за ці поставки. Волонтери, колишні підприємці, вони поставляють конкретні речі. Скільки треба того ж взуття, чи там медичних засобів, систем більш складних для військових і так далі. Тому в секторі малого і середнього бізнесу, вільного взагалі підприємства, є дуже серйозне звуження. Я думаю, воно страждає більше, ніж великі підприємства. Якщо ми виходимо на падіння виробництва 14% в кінці року, то скорочення малого бізнесу, я думаю, десь на 40% буде в цьому році. Одні бізнесмени згортають свою діяльність через відсутність ринків. Люди зараз дуже мало купують чогось. Ну, наприклад, я вам скажу, що послуги туризму впали в Криму на 80%, а в іншій частині України десь на 60%.
Так, я не зрозуміло, чому в іншій. Ну, з Кримом, в принципі, ясно, чому.
Там. Ніхто не їде. А тут нема грошей у людей. Тут така депресія, зменшення доходів. Ну, і плюс курс дуже поганий. І ті, хто їздили за кордон, взагалі відмовляються. Там падіння, мабуть, в 10 разів. А це середній і малий бізнес, це все послуги, це транспортні послуги і тому подібне. Тому, на жаль, підприємство зараз ще в гіршому стані, ніж така традиційна базова економіка. Хоча підприємці, я думаю, після війни швидше включаться в економіку. І саме вони будуть піднімати і створювати робочі місця. А те, що зараз не створюється для них приязливих умов, це запитання, звичайно, знову ж таки, до уряду. Розмов багато про дерегуляцію бізнесу, зокрема.
Ну, зменшення податкового тиску, врешті-решт. Зменшення дозвільних документів.
Да, зменшення тиску податкового ніякого немає. Навпаки, є зростання тиску. Розмови є. Але ці розмови ми чуємо вже, я не знаю, десяток, можливо, років точно. Дерегуляція там. Нічого не зроблено в таких базових моментах, як фінансування підприємництва. Яким чином отримувати їм кредити? Ну, не ж під 40%, і то зараз банки не дають таких дорогих кредитів. Тобто, питання до підприємства – це ключове питання, я б сказав би, створення підстав для виходу з такого падіння, в якому ми перебуваємо.
Пане Володимире, зараз ми зробимо невеличку перерву на новини та коротку рекламу, після чого повернемося до теми нашої сьогоднішньої розмови «Гібридно-воєнна економіка». Полілог. Моє шанування, на радіо РФМ триває програма «Полілог». Перед мікрофоном Леонід Дудко, гість нашої студії, доктор економічних наук, професор, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. А ви, шановні радіослухачі, можете долучитися до розмови і ставити свої запитання гостю. Телефонуйте на номер 536-9600, код Києва 44. Також можете ставити свої запитання на інтернет-порталі rmedia.com.ua. Отже, пане Володимире, а от що взагалі відбувається на валютному ринку? Чому протягом тривалого часу така нестабільність?
Ну, звичайно, є об'єктивна зовнішня причина, пов'язана з тим, що невизначеність з таким цивільним станом, воєнним станом в нашому країні і небажання багатьох власників, експортерів, власників валюти ризикувати своїми грошима, розвиваючи економіку всередині України.
Ну, раніше це ж було примусово, коли вони мусили якусь там частину цієї...
Ні, справа в тому, що це рішення про примусовий продаж валюти експортерам, воно шкодить ситуації, а не допомагає. Тому що експортер тепер не привозить валюту. Тому що нього все заберуть по якомусь встановленому курсу. Розумієте, краще було б на ринкових засадах. Привіз, не привіз, продав, не продав. Залишив на своєму рахунку, нехай в банку лежить валюта на рахунку. Банк би тоді міг оперувати цими грошима. Що ж це заборона тримати валюту в банку? Ну, багато... До чого вона привела?
Так, але ще багато розмов саме про спекулятивні настрої у саме банків. І гроші у них є.
А як ви хотіли? Лежать, от ми ж з вами, наприклад, розуміємо, що якщо курс буде падати, то не можна зараз валюту продавати. Є от $100 десь в заначці, да? Так навіщо я зараз буду продавати за 12, якщо завтра буде 15?
А чи він має падати?
А мені сьогодні гривня не потрібна. Значить, так і банки всі притримують, не тільки експортери притримують, банки притримують. А банки, розуміючи, що у них є гривневі залишки, в тому числі резерви в гривні, в мільярдних сумах, вони цю гривню переводять в долари. І з'явився ажіотажний попит. Надзвичайний попит. Це не притаманно нормальному ситуації такого мирного часу, коли лежать гроші в гривні, в доларах, і все стабільно. Тобто ми фактично втратили довіру, всі ми в суспільстві, і банкіри в тому числі, втратили довіру до гривні. Гривня перестала виконувати функції заощаджень, інвестицій. Ніхто не робить зараз в гривнях, не будує нічого, не купує квартири і тому подібне. Гривню ми провалили. В нашій країні її перестали, зробили так, щоб вона перестала бути грошима.
Ну, треба повертати довіру.
Вона не конвертується в іноземні валюти. Вона не є міжнародною валютою, а вона була такою. І ми вірили, і ми заощаджували, вкладали, будували, купували і автомобілі в гривнях. Зараз ви не купите. Автомобілі, до речі, в 4 рази впали продаж автомобілів іноземного, імпортного походження. Тому що з таким курсом ніхто нічого не може купити. Газ, от заява в 4 рази підвищиться ціна на газ, кажуть там працівники Нафтогазу України. Чому? Да тому що гривня провалилася, а вони ж в доларах платять. Тобто оця причина, вона корінна для наших сьогоднішніх втрат. Ну і я вам скажу, що першою причиною була не сьогоднішня обстановка, не військові обставини. На початку року була зчинена велика емісія гривні. Ті, хто прийшли, новий уряд, нові там очільники Національного банку, вирішили, а ми зараз все поправимо. І зразу 80 мільярдів надрукували. При Януковичі таких сум не викидали на ринок. Надрукували, передали банкам, банки задоволені, проблеми якісь свої там вирішені, купили валюту, пішов курс з 9 до 11. Це було надруковано. І, до речі, тоді голова Національного банку сказав, що я буду дбати лише про збереження резервів Національного банку, а курс нехай плаває. Для всіх це була команда. Так, гривню ніхто не буде підтримувати, скидайте гривню, біжіть від гривні. І я називаю це, появився маховик очікувань девальвації. Ще нема причин скидати гривню, а вже люди її скидають, тому що буде гірше. Національний банк так сказав. І уряд це теж підтримує і тому подібне. Тобто психологічні настрої щодо недовіри до гривні в суспільстві посилились. І це є результатом такої політики. Треба було навпаки давати сигнали стабільності, а не сигнали падіння.
Пане Володимире, у нас є дозвонювач. Слухаємо вас.
Здравствуйте.
Добрий день.
Это из Мукачева Жанар беспокоит. Ну, во-первых, нужно четко признать, что в результате паники много очень жителей Украины сняли свои депозитов десятки миллиардов гривен. Это, конечно же, повлияло на курс, на колебания валют. Это первое. Во-вторых, вы правильно говорите, что нечеткие заявления наших политиков, которые находятся у власти, то есть резкие заявления в сторону России и таможенного союза, а экономика на треть зависит от этих стран.
Уже не залежит.
Плюс нестабильность в промышленных наших главных донорах, это юго-восточных, потому что они не знают, что будет завтра. И последнее. Чаще нужно, особенно и в СМИ, и ваши гости, чтобы помнили, когда день рождения Владимира Владимировича Путина.
У вас запитание есть какое-то конкретное?
Нужно чаще поздравлять.
Запитание есть какое-то у вас конкретное? Нам Володимир Володимирович Путін не друг. Ну, власне, це якась...
Ну, от чому люди почали забирати гроші з банків, і банки послабли, і тепер до 90% банків у нас не платежоспроможні. Кризі банківський сектор. Оце от з цього починалося, з послаблення гривні, і думали, що вони підсилять банки, коли 80 мільярдів зразу в березні роздали. А на самом деле вони підірвали всю банківську систему через слабкі гривні.
Ну, знову ж таки, чому так вийшло? Тому що банкіри вирішили, а чому нам дійсно не нажитися на цих от панічних очікуваннях, власне, самих українців?
А так воно і було. Оскільки економіка вже падала, банкіри розуміють, бо падає економіка, не буде прибутків, не буде надходжень в банківський сектор. Люди почали знімати гривні, зараз вже остання оцінка, 110 мільярдів гривень з початку року люди зняли з банківських, тому що вони гривні не довіряють. Тому що завтра вона буде взагалі нічого не вартувати. Вони її забирають і кудись її вкладають або щось купують необхідне, а не
ну, але якщо у банків, от вони будуть якийсь час не будуть продавати долар, відповідно, не буде ніякого обігу, за рахунок чого вони збираються взагалі виживати?
Хто?
Банки.
Будуть...
Ну, от долар не продають.
Є різні доходи у банків. по-перше, вони переводять платежі і беруть посередницькі відсотки. При тому, які захочуть, такі й беруть. Одні беруть 5%, інші 10%. Комунальні платежі вже люди оплачують з відсотком для банків. Вони працюють, спеціальні операції роблять з Центральним банком, з Національним банком. Тобто залишок гривні вони віддають туди під відсоток, і Національний банк їм нараховує відсоток. Це дуже шкідлива операція для банківського сектору, оскільки банки не... виникає ситуація, що вони не працюють з економікою. З,
вони самі себе не притоплять таким чином.
А їх Центральний банк підтримує. Він їм 3-4% а було і 8%.
Добре, запитання тоді, для чого це робить Центральний банк?
А він хоче підтримати банки, щоб вони не розсипались. Тому
так
що
хай сиплеться, якщо боїться, вони не хочуть.
Він боїться, у нього своя цехова позиція. Він думає, треба підтримати всі банки, а як економіка, дарма їм, розумієте? А виходить так, що він підтримує, дає відсотки оцим от банкам, щоб вони існували, а ті не працюють з економікою, економіка провалюється, падає, і через падіння економіки банки зруйнуються, а не через те, що Центральний банк їм допоміг чи не допоміг.
Я вже кажу, вам мають це розуміти. Ну, у нас є ще дозвонювач, слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Я хотіла узнати, во-первых, телефон 226-32-32, чтобы люди знали. 226-32-32. Я больше не могу терпеть, и мы все, этого сепаратиста и вообще врага народа Украины, который звонит с утра с Ужгорода, после обеда он звонит с Мукачевой, и Эра почему-то его терпит. Почему? Непонятно. Или у него с ней договор с ним, или что? Это уже просто всякие переходят границы.
Ну, уберите этого типа. Мы вытрачаем час у нашей эфирной. Я розумію ваші емоції, але ну давайте розборки між слухачами не в ефірі. Ну, що ми зробимо? Дозвонюється він. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а от якісь, хоч якісь позитивні...
Ви знаєте, чому погані у нас такі шкідливі для економіки України відносини з Росією? Тому що там діють не господарські, ні цивільні відносини, ні законні відносини, ні договорні відносини. А Путін чи там... як він, медична ця надзорна служба, сказала, оці от не підуть, от тут от щось виявлено. Тобто політичні, адміністративні, силові указки йдуть суб'єктам економіки в Росії або тим, хто працює в Україні. І з ними просто не можна мати справу.
Ну там не ринкові стосунки, це
не
ми
ринкові.
Вже зрозуміли.
Вони закрили сьогодні кран, завтра захотіли – відкрили. Самі себе посадили на обмеження і самі проти себе санкції.
Скажіть, а хоч якісь позитиви в економіці ми можемо про хоч якісь позитиви зараз говорити?
Розумієте, в чому справа? Що треба, щоб економіка структурно змінювалась. Погані підприємства, збиткові підприємства не варто фінансувати. От що ми кожного року фінансуємо «Нафтогаз України»? Ну скажіть мені, до 80 вже мільярдів уряд фінансує. Навіщо нам така компанія? Треба її роздрібнити. Нехай ті частини, які можуть купити і продати газ, вони нехай працюють. Ті, хто не можуть, нехай не працюють. Нехай приватизуються різні системи ці і так далі. Що ж ми, величезні суми, які могли піти на розвиток нашої нації, суспільства, соціальний розвиток, освіту і так далі, культуру, і ми витрачаємо в величезних обсягах. Тобто нам потрібно відійти оцієї радянської моделі, що видаються поганим підприємствам бюджетні кошти. Нехай вони відповідають самі, нехай становяться банкрутами, нехай продають своє майно і так далі. Тобто не витрачаємо суспільні наші гроші на потреби якимось поганим бізнесом. Це називається структурні зміни. Старі погані підприємства закриваються, гроші вкладаються в новітні галузі, в ту ж онлайн-економіку, тобто інтернет-економіку, електронні системи, електронні послуги, виробництво електронних якихось продуктів, програмні...
Головне, щоб фахівців вистачило.
У нас якраз в цьому відношенні все добре, і це наша найперспективніша галузь, інноваційна і інтернет-економіка.
У нас є ще дозвонювач, пане Володимире. Слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Сергій, Київ.
Слухаємо вас.
Я уже как-то звонил по поводу банков. Я хочу сейчас пока один вопрос задать, чтобы потом продолжить. Скажите, а нам плохие банки нужны? Вот так, навскидку. Да или нет? Нет.
А что такое вопрос не в этом. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что банки должны отвечать по своим операциям. Если они дали плохие...
У нас смысл банка, инфляция. Вы поймите правильно, для них это заработок. Вот есть ряд банков, которые не занимаются заработком, а кредитуют бизнес. Да, они кредитуют по тяжелому большому проценту. Но вы поймите, простая ситуация, паника. Деньги снимаются со счетов. Начинает ловля доллара.
Это не инфляция, это девальвация.
Он растет. Послушайте, сейчас я закончу. Почему нельзя сделать упреждающие действия? Конвертируйте те депозиты в валюту. То есть не надо ее выдавать, валюту, на руки. Человек получает по 8,50, по 8,60. Так и остается. Но те, что на депозитах. Люди, банк, национальный банк, рассчитается валютой за него. За машину, за станок, за оборудование. Вот вам и курс. Вы при этом в этом случае можете регулировать вашу инфляцию в пределах 0,25% в год.
Ну, зрозуміло, власне. Ну, прошу.
Ну, справа в тому, що ми думаємо, як правило, боржники валютні перед банками або там вкладники перед банками думають, що можна якимись технічними засобами. Ну, от недавно, 3 місяці назад, в парламенті пройшов закон, що якось перерахують старі валютні борги по новому курсу і буде заморожено погашення боргів майновими заставами, квартирами і так далі. І ми зараз думаємо, що от якимось засобами технічного, я повторюю, характеру, можемо виправити ситуацію. Да не в цьому справа. В макроекономіці. Економіка падає, прибутковість погана, більше 60% промисловості збитковими. Як вони можуть накопичувати гроші в банках, а банки потім працювати ефективно, вкладати в новітні галузі? Їх рахунки приносять лише шкоду банкам.
Ну, добре, а чому не створити правила гри, за якими підприємствам було вигідно
питання,
працювати?
Не, ви знаєте, ви до мене питаєте, а я так, точно так же. Чому ми обираємо таких депутатів, які утворюють такі уряди, що елементарно приводить до руйнування банківської системи, всіх відносин, недовіри до гривні. Гривні як такої вже немає. Ми думаємо, що ми перекладемо на Національний банк, він валютний буде свої резерви витрачати. Все це ілюзії, все це, знаєте, самозаспокоєння. Ми маємо стати потужною, динамічно розвиваючоюся країною з великими прибутками, з вкладаннями інвестицій в сучасний новітній бізнес, не витрачанням грошей направо і наліво, перебудувати пенсійну систему, щоб вона не була збитковою теж на 80 мільярдів, а пенсіонери все одно нічого не отримують. Нам треба реальні глибинні структурні реформи, нам треба зупинити всі монополії. Всі монополії, які існують, треба законом заборонити – і заставити їх працювати не на свої відсоткові цінові нові побажання, як нам тепер розказують, що от ми піднімемо там залізниця, побутовий сектор, енергетичний, ми всі будемо піднімати. Куди ви будете піднімати, коли у людей падають зарплати? Ну, треба, щоб права і ліва рука в уряді і в державі не суперечили один одному. Одні розказують, ми будемо робити реформи і піднімати бізнес, а інші дають можливості накручувати тарифи і ціни там, де це просто немає для цього ніяких підстав.
Пане Володимир, у нас є ще дозвонювач, слухаємо вас.
Алло.
Да, добрий день.
Доброго дня. Пане Лановий, ви сказали про боротьбу з олігархами. А як ви збираєтеся з це буде реприватизація, націоналізація, це ще якісь інші способи? Дякую.
Значить, треба, по-перше, закрити олігархам вход в політичні інститути, тобто парламент, партії, і в урядові структури, структури виконавчої влади.
У них там будуть свої лобісти, ви ж розумієте.
Це елементарно відслідковується, це перше. Друге, це прозорість діяльності. От сьогодні про корупційні закони в парламенті прийняли. Головне питання, щоб були прозорі стіни, щоб ми бачили, куди йдуть бюджетні кошти, за що підняли тарифи ті чи інші структурі. Не в закритих приміщеннях приймають якісь там регулятори. Ми маємо знати, чому Національний банк дав гроші такому-то банку, чому він здійснив емісію, не попереджуючи суспільство. Центральний європейський банк 2 роки назад здійснював емісію, але він попередив всю Європу. У мене буде збільшення грошей таких-то. Ми викупимо облігації на європейських ринках і запустимо додатковий євро в оборот. От прозорості немає. Коли буде прозорість, не буде можливості олігархів забирати наши национальные ресурсы и наше национальное майно в своих интересах, и вони самі віддадуть ці свої підприємства, оскільки вони просто не здатні управляти зразу 100 підприємствами. Як, от скажіть мені, як можна
управляти? Є свої топ-менеджмент.
Топ-менеджери не є підприємцями. Тобто підприємці – це власники. Вони дбають про кожну копійку, про оновлення, про модернізацію, про нові ринки. А топ-менеджери виконують те, що у них написано в інструкції. Навіщо тоді було міняти власність? Нехай тоді буде державна власність, і топ-менеджери будуть дуже добре працювати.
Скажіть, будь ласка, от якщо можна, тільки тезово, тому що в нас залишилось буквально півтори хвилини. Що зараз, от, на вашу думку, на цьому етапі необхідно зробити саме в реформах?
Ну, у нас дві головні задачі. Перша задача – це фінансова стабільність. Якщо хтось думає, що він буде друкувати гроші, роздавати по кишенях, а ми про це не будемо знати, що податківці одних беруть гроші, одних не беруть, одним ПДВ повертають, другим не повертають. Ну, поки це буде така нестабільність, невизначеність, у нас не буде виходу. А друга проблема – це структурні зміни, пов'язані з конкуренцією, зупинкою діяльності монополій, з відміною оцих можливості податкової адміністрації забирати майно і підприємства, об'являти когось банкрутами. Все має визначати судовий порядок, а це значить ринки мають визначати. І під це все мають бути вкладені можливості для бізнесу і підприємництва нового типу, інноваційного, перш за все, підприємства і найдрібнішого підприємства. Ми маємо створити фонди, спеціальні банки, які б кредитували мале, дрібне підприємство, щоб воно давало нам робочі місця і потугу зростання. І вони саме нам дадуть можливості відкривати онлайн-інтернет-економіку.
Дякую, пане Володимире, за розмову. Час нашої програми вичерпався. В гостях студії був доктор економічних наук, професор-президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Вів програму Леонід Дудко. Усього вам найкращого.
Радіо РФМ. Політолог.